Ja, samtalemøte som Bernhard allerede har vært inne på, jeg ser ikke helt for meg hva det går ut på. Men dere har jo hatt det før, så kan jeg nesten sagt overlate det til dere. Hvordan det skal gå videre etter at vi har delt et ord sammen. For det skal vi jo gjøre. Jeg leser et eneste vers før talen, så det står i Johannes 8, og det 12. verset der. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Ja, Herre, dette er ditt ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Temaet for denne timen, det var jo, vi snakket jo opprinnelig om dette temaet død eller levende tro. Det er ikke noen stor og dyp utgreiing av emnet dette her. Om dere skjønner hva jeg mener med det, det kjenner jeg meg ikke i stand til. Men jeg vil bare stanse for noe for hva som stiger fram og former mine tanker om det i møte med skriftens vitnesbyrd. Helt til å begynne med så vil jeg rett og slett lese en andakt som jeg selv skrev for mange år siden nå. Kom for meg igjen med tanke på dette her, før jeg går videre. Og den andakten, den tar utgangspunkt i vitnesbyrd hos apostelen Jakob, kapittel 2, vers 26. For liksom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger, skriver han der. Tro uten gjerninger, den finnes rett og slett ikke. Skriften omtaler det som død tro, og det som er dødt, det er jo ikke lenger til. Det er dødt. Det finnes ikke noen mennesker som ikke puster. Hvorfor det? Fordi det lever. Ikke sant? Altså den sanne tro, hvis jeg prøver å komme inn på det, den har altså frukt eller gjerninger, hvor du vil. Ellers så er den ikke der. Troen er i seg selv ikke noen gjerning fra vår side, og i seg selv ikke på grunn av noen gjerning fra vår side. Men det er helt og fullt en Guds gave til et menneske, troen. Ifølge Efeserne 2,8, skriften betegner troens opphav og fullendelse slik i Hebreerne 12,2. Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Altså han troen kommer ifra, og han som fullender troen før det endes altså. Alt sammen, det beror på ham. Det er i ham. Men om troens komme i hjertet ikke er grunnet på noen gjerning, så er ikke troen når den er kommet i hjertet uten gjerning altså. Ordet taler tvert imot om den som virksom i kjærlighet i Galaterne 5,6. Altså, den virker et frimodig og fortrolig samfunn med Herren. En levende overbevisning om at en sak er god nå. Det tror troen. Det har troen sett. Eller det har du sett i troen. Og dette vil også føre med seg et ønske om og en trang til å bringe budskapet til andre at Jesus må bli kjent av stadig flere og først og fremst av dine nærmeste, ikke sant? De som du står nærmest, og som du virkelig har hjertet for, du ønsker at de må få se dette her mens det enda heter i dag. Fordi det er blitt så stort for deg selv, at du har fått denne fred med Gud. Det er ikke slik at du alltid har lystbetont dette her, men det er slik at du vil gå den vei som ordet peker ut. Altså, jeg faller så mange gang, men jeg ønsker ikke å leve i strid med Gud. Jeg ønsker å leve slik som Gud vil. Altså, jeg skulle ønske jeg var tvers igjennom hellig, så jeg kunne leve akkurat som loven sier. Det er mitt hjertes ønske nå, det. Det vil si at ordet blir bestemmende for livet ditt altså. Man kan for eksempel ikke leve med Jesus på samme tid, og på samme tid praktisere det som Guds ord holder for synd. Det er ikke mulig. I alle fall ikke i lengden. Etter hvert så vil du kjenne at denne hånda blir liggende ganske så tungt på deg, ikke sant? Det er et eller annet som gleden blir borte, du mister frimodighet og så videre. Og så må du fram i lyset. Og så må du erkjenne at det er sant. Det er sånn det er. Dette er i tilfelle en forvrengning fra menneskets side for å tilpasse Guds ord til våre lyster, altså. Men den sanne kjærlighet berger fra det som er ondt, den tillater ikke å leve i det. Den fører deg bort ifra det, altså. Den fører deg et sant forhold til det. Slik at hver gang du faller i noe som er Gud imot, så merkes det. Da vet du hva du har gjort. Derfor er også forsakelse, det er en troens gjerning, eller rettere, en troens frukt. Det er jo et sånt ord som nærmest er gått ut av vokabular i dag. Det vet du, forsakelse, hva er det for oss i folk? Vi vet jo ikke hva det er i vårt overflodssamfunn og velstandssamfunn. Og skulle forsake noe, er det nødvendig da? Så sitter vi der og blir feitere og feitere, nesten sagt, og dør av mangelsykdommer og alle slag. Fordi vi lever på en helt gal måte. Ja, hvis det hadde vært nødvendig kanskje å forsake noe. Nå snakker jeg bare menneskelig om det, ikke sant? Dette bør også drive oss til Herren med bønn og begjæring om at han må gi oss den sanne og rette tro. Så vi ikke skal bedra oss selv også i visshet om at han vil gi oss det vi ber ham om. Skal vi be ham om det? For Gud gir gjerne, står det. Og uten bebreidelse den som ber ham. Så langt altså denne andakten da. Gjennom sånne innbytt underveis. Troen har altså sin frukt, men et pent og pyntelig ytre liv er slett ikke noe bevis på at troen er kommet til hjertet. Denne erkjennelsen den vil igjen og igjen drive et menneske til Jesus, det vil si en troende, vil stadig bli drevet til Jesus ved det. At han ikke finner noe i sitt ytre liv, selv når det er så fint og pyntelig som han bare kunne få det til, så vet han at dette kan jeg altså ikke stole på. Jeg må da tilfelle ha en rettferdighet som langt overgår fariseernes og de skriftlærdes. Altså jeg må ha en rettferdighet som er lik Jesu rettferdighet, for å kunne stå for Gud med mitt eget liv. Så dette beviser ingenting. Jeg har sett enkelte programmer på TV, altså hva verdenslige folk kan gjøre for andre, og jeg må nesten skamme meg som kristen. For du verden for gilde mennesker, altså. Men de er ikke kristne. De lever ikke med Gud. De har ikke liv i ham. De har ikke troen. Det blir også atskillig riktigere for en rett forståelse av hva det er tale om, og tale om troens frukt, fremfor gjerning. Det er altså en følge, noe som følger naturlig på at troen er kommet til et menneskes hjerte. Da. Dette er Herrens løfte over oss også når vi skal stanse for begrepene dør og levende tro. Og når jeg sier over oss, så menes det nettopp det Jesus selv sier i teksten her. Den som følger meg, sier han. Altså, hverken dette løftet eller noe annet løftet er gitt til noen som helst andre enn dem som følger ham. Eller vil følge ham. I 2. Korinther 1, vers 20, så kan vi lese: For så mange som Guds løfter er i ham, altså Jesus, har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. For så mange som Guds løfter er. Med andre ord, hvert eneste. Man skal ta på seg å definere begrepene død og levende tro. Men så kommer det vanskelig utenom det kjente verset i Jakob 2:26, som vi allerede har nevnt. For liksom legeme er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. Vi må alle erkjenne at det Jakob skriver i sitt brev om død og levende tro, det er uhyre vanskelig sett opp imot det som for eksempel, og ikke minst Paulus forkynner. Da Jakob synes å holde fram den levende tro som noe vi selv skal kunne registrere i den grad at vi kan hvile i den, altså i det vi ser. Ved de gjerninger som den avføder, altså, skal vi ha frimodighet for Gud da. Det skriver slett ikke Paulus, vet du. Så det er vanskelig det der, i alle fall er det det for meg. Jeg må jo bare helt enkelt spørre hvem kan finne hvile i et slikt budskap. At du kan se på deg selv og finne ut at det står vel til med deg. Hvordan kan du finne hvile i det? Hvilket også fikk Luther til å kalle Jakobs brev rett og slett for en stråepistel. Altså, veldig lite verdt da. Altså ikke veldig edelt materiale med andre ord. Likevel så er det et ubestridelig faktum ifølge skriften selv at både den døde og den levende tro avføder gjerninger, altså har gjerninger som følge. Hva kan du spørre da? Har den døde tro gjerninger? Ja, uten tvil. Og det er ofte større og mer bemerkelsesverdige enn hva som følger av den levende tro, vet du. Tenker da på de ytre synlige gjerninger, altså det du ser. Det er jo derfor det er så vanskelig for oss å skjelne her, ikke sant? Men gjerningene som den døde tro avføder har sin opphav, sin fødsel i det gamle mennesket. I oss. I dets forstand og fornuft og vilje, og derfor kaller også Guds ord dem, som i Hebreerne 9:14, for døde gjerninger. For de er jo født av en død tro. Og videre, at det er bare ett som kan rense vår samvittighet for disse døde gjerninger og sette oss i stand til å tjene en levende Gud. Nemlig Kristi blod. Hvis ikke det kommer til, så kan du ha så mange store og bemerkelsesverdige gjerninger du bare måtte ønske, altså. Ja, du kan gi ditt liv til å brennes for andres skyld. Hjelper ikke. Hvis ikke Kristi blod kommer til, så er det ingen tro, så er det ingen kristen, så er det ikke noe Guds liv. De som følger Jesus, hvem er det? Hva er det som særpreger det menneske som følger Jesus? Hva slags tilstand er han eller henne i, om du vil? Jo, de har en samvittighet som er renset fra døde gjerninger ved Kristi blod. Altså det vil si at de tar sin tilflukt til det. De har sitt samfunn med Gud i det. De har sin eneste håp om frelse i det. Det er det eneste som kan stille samvittigheten til ro, om du vil. Det er å få festet blikket på Kristi blod. Det blod som er utløst til en soning for all verdens synd, og derfor også min. Vissheten altså om renheten som en følge av Kristi blod. At i tross for at jeg ser det ene og det annet i mitt hjerte, som dessverre også får utslag i det ytre, så alt for ofte, så kan jeg likevel få lov til å tro meg ren for Gud, på grunn av Kristi blod. Jeg har altså en ren samvittighet for Gud i Kristi blod. Den har renset min samvittighet. Det har altså bevirket syndenes forlatelse for meg, så jeg står altså rein og fullkommen og hellig for Gud i det. Når jeg skal vurdere meg selv åndelig, da ender jeg alltid opp med et hjertes rop til Herren. Herre Jesus, se du i nåde til meg, arme, syndige menneske. Uten og utenfor deg så har jeg ingenting å stå på eller å lene meg til. Ikke noe. Da forsvinner grunnen under meg, og hva det som under grunnen? Det avgrunnen. Da ser jeg det. Uten dette kors, uten denne person som kom hit for å sone mine synder, så styrter jeg ned i avgrunnen med alt mitt. Det der det hører hjemme, nemlig. Ingen redning i å prøve å pynte på det. Og det altså den levende tro. Det den som flyr til Jesus, fordi du har sett ham. Du har sett hvem han er. Du har tatt imot Guds vitnesbyrd om hvem denne sønnen er, og hvorfor han kom til denne jord. Og når du har sett det, da har du altså den levende tro som alltid flyr til ham. Vi kan ha noe annet. Ikke noe annet. For jeg vet at det en falsk grunn, det en avgrunn. Det noe som ikke holder. Men Gud har sendt meg sin frelse fra himmelen. Altså, han har gitt deg det, kjære venn. Tenk på det vi snakket om i går, når vi kjørte hit og hørte Ola Halle skulle tale om uglade og grå kristne. Så sier de, konkluderer rett og slett sånn at det fordi de ikke ser Kristus. De har ikke sett inn i evangeliet. De har altså ikke gått opp for deres hjerte hva de har fått i ham. Så har de sin kristelighet, og så lever de så godt de kan, og så ber de Gud om å få leve enda bedre, og så har du alt det der, ikke sant? Så er det hvordan jeg lever i denne verden som altså min kristendom. Men når Gud tar tak i det der, så smuldrer det opp, fordi det råttent. Det kan ikke stå for ham som hellig. Det må være fullkomment for å kunne bestå for ham. Ja, hva har du da? Jo, du har Kristus, Jesus. Det er det eneste du har. Den flyr til Jesus alene, levende tro. Og nå skal du høre igjen hva som forkynnes om denne tro i Galaterne 5 og vers 6. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Den er virksom ved kjærlighet. Det beror på den altså. Jeg skulle ønske jeg var så mye mer kjærlig enn det jeg er. Ja, du verden, skulle jeg ønske det. Jeg finner det at jeg er ikke så veldig kjærlig når det kommer til stykket. Det gamle mennesket i meg er som det alltid har vært. Men denne tro virker noe. Det er den som er virksom. Så behøves kun denne tro, altså. Resten vil komme av det. Ja, hva er det sånn om å gjøre da? Det er jo om å gjøre at du og jeg får lov til å beholde dette blikket på Jesus. På hvem han er. På den nåde som Gud, Faderen i himmelen, har gitt oss i ham. Det er jo det som er så om å gjøre, at vi får lov til å feste blikket på det. Så kommer resten av det, forstår du. Vi snakker også i våre forsamlinger om helliggjørelse, slik som katolikkene snakker om det. Har du lagt merke til det? Husker vi tidlig i år som kristen, så hørte jeg gamle forkynnere, så sa de, de går til Golgata for å bli frelst, og så går de til Sinai for å bli helliggjort, sa de. Jeg skjønte ikke helt hva de snakket om den gangen. Men sannelig så er det jo så mye av det der midt iblant oss. Og så kommer det da liksom at, jo visst er du frelst, og nåden er for alle, og det er ikke måte hvor stor nåden er, men uten jag en helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Ja, da vil jeg spørre deg når du skal jage etter helliggjørelse. Hvor har du tenkt å finne den? Er det ikke Jesus da? Eller har du tenkt å finne etter loven? Tenk over det. For det brukes imot i troende. For en elendige Han må ha dette budskapet rent. Ja, så får han aldri tak i det. Han er blitt oss visdom fra Gud, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Det er bare ganske ikke større. Finns det to slags helliggjørelse? Paulus han talte om dette at Kristus ville skyttelse i dere. Ser du? Hvordan skal han det? At du lærer ham mer og mer å kjenne. Han får vokse og du avtar. Du blir mindre og mindre, du regner mindre og mindre med deg selv. Og så regner du mer og mer med ham. Ja. Så det han som vokser fram i en troende. Det gamle mennesket i meg, det kan jo aldri bli hellig. Og det skal vi få lov til tro folk. Det ikke der du skal finne det, sånn det. Det jo nettopp hva Jesus forkynner oss i Johannes 15:5. Jeg vintre, og dere grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Det kan jo ikke si oss klarere, vet du. Jesus har møtt mye død tro under sin vandring i Israel. Og merk deg i Israel, det vil si der hvor de kunne vente og finne levende tro, altså. De hadde jo ord, ikke sant? Likevel så det først og fremst hedninger Herren må rose på tro. Som den hedenske høvesmann vi kan lese om i evangeliene, hedningen Cornelius, som endte opp med å bli frelst med hele sitt hus, og den kananeiske kvinne blant annet. Disse her altså. Når de fikk høre ordet, han sier jo Jesus og hadde Sodoma og Gomorra fått høre, og se det dere har fått se og høre, så hadde de vendt om. Men hva møtte han i Israel da? Og da først og fremst blant disse fremste granskere og ransaker av ordet, jo ikke bare en død tro, men en tro som var av djevelen, ifølge blant annet Johannes 8:44. Tenk det! Derfor så forfulgte de også ham som åpenbarte den sanne Israels Gud i sin person, og derfor forfølger disse omsprender også evangeliet i våre dager, gjerne under dekk av at de er evangeliets fremste beskyttere. La oss stanse et øyeblikk for fariseerne og de skriftlærde. Hva var det de trodde egentlig? Var de virkelig slike grove, åpenbare, egenrettferdige som de gjerne fremstiller som iblant oss gjerne? Nei. Men fordi de ikke var født av ånden, fordi loven som de holdt seg til aldri hadde fått gjort sin egentlige gjerning i dem, så mistolka de det meste. Du vet, hvis jeg står på ene siden av et fjell og ser på det, og du står på den andre siden, så får vi to, ser vi to forskjellige fjell, egentlig. Sant? Det er formet på en annen måte, da, så hvor du står og ser. Og hvis du ser det utifra det lys som Herren gir ved evangeliet, så ser du noe ganske annet enn den som står og ser ut fra seg selv. Samme hvor klok han er blitt. Men og du, hvor vakkert det tok seg ut mye av dette her som de holdt på med. Du vet jo at de hadde Jesaja 53 som et forbilde de også. De ga almisser, og de gjorde mange fine ting også. Fremfor alt så var det slik at alt de foretok seg skulle fremfor alt ha den sanne og rette motivasjon. Ellers ble den utførte gjerning forkastet som utilstrekkelig for Gud hvis den ikke hadde den rette utgangspunkt altså. Sånn så de det. Den var dermed ikke ren hvis den ikke hadde det. Og for å leve dette rene livet ut av hjertet, så trengte de, hør nå, Guds nåde. Ja, det visste de da. Uten Guds nåde var ikke dette mulig. Det var de også på det rene med. Og Guds nåde var da at dette lyktes mer og mer for dem. Gud hjalp dem altså med dette. For de vil jo så gjerne leve etter hans ord og gjøre det som er rett. Derfor ser du at fariseen som ifølge Jesu fortelling stod fremst i tempelet, og ba, han ba altså slik, Gud, jeg takker deg. Jeg takker deg. For at jeg ikke er som andre mennesker. Tok ikke æren for det selv, i den forstand som vi gjerne tenker om det også. Men han ga Gud æren for det. Gud, jeg takker deg, sier han. Han tok ikke æren for dette livet selv, men han ga Gud ære for det. Og her ligger noe som vi bør merke oss nøye, altså. Dersom du finner noen frukt hos deg selv som du mener å kunne spore som en følge av ditt kristenliv, hvor vil du umiddelbart og naturlig stille deg overfor den hedningen der ute som selvsagt ikke har noen frukt, som kan spores tilbake til livet i Gud? Ser du dette? Takk Gud at det ikke er som en toller der nede. Det er nok av dem som forkynner denne farisismen iblant oss også i dag, dessverre. Det er det. For det første så stiller de seg selv i fariseens situasjon, og dermed med samme dom, og like enn som dem, så hindrer de den elendige som vil gå inn. De sier så vakkert at alt er av nåde. Ja, bare nåde, sier de. Gjør det. Det er bare Guds nåde. Og det må vi aldri hvile på, tvile på. Men frukten i livet vårt skal vise om vi lever rett i forhold til denne nåden. Har du hørt det? Altså blir det nådevirkningene du skal finne hvile i, og ikke Jesu fullbrakte frelsesverk for deg alene. Gud skal dømme oss på den siste dag, hevde seg, og da skal han vurdere vår skilling til hans evangelium ut fra de frukter vi eventuelt har båret, eller eventuelt mangel på sådanne, som om Gud ikke kjenner sine fra dag én. Den elendige som tar sin tilflukt til ham, og dette våger de til og med å kalle for luthersk. Det er så imot luthersk som det går an å bli. Troen alene. Kristus alene. Det som er gitt deg av Gud alene. Det er det du har for Gud. Utover det så har du ingenting. Og som vi allerede har vært inne på, jo, det virker jo ting i livet ditt da. Men det skal du ikke stå for Gud med. For det er for dårlig. Den dagen skal du gå inn på dette at Gud sendte sin sønn til verden, ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Du kommer til å stå der ikledd Kristi drakt, Kristi rettferdighet, Kristi hellighet for Gud. Ikke noe annet. La oss si noe til slutt her. Det er fint med disse som har pekt på hva som ikke sømmer seg for en kristen, hva som er synd og lignende. Men jeg trenger jo ikke å høre det hver søndag, vet du. Jeg gjør ikke det, altså. Har jeg hørt det, så vet jeg jo det. Altså, Guds ord sier at jeg ikke skal stjele. At homofili er synd. At hor er synd. At løgn er synd, og så videre. Jeg trenger ikke å høre det gang på gang. Jeg vet det. Nå. Guds ord har sagt meg det. Det jeg sliter med, det er jo å få tro evangeliet for en synder som meg. Og jeg forundrer meg over disse som har dette så greit på plass. Ja. En annen ting vi trenger å takke Gud for, er jo disse som gjerne med store kostnader har tatt vare på læren opp igjennom. Hører mange som snakker så nedsett om teologi og så videre, skal takke for disse sanne teologer som har vært gjennom historien, altså. Det er helt sikkert. Sanne teologer, vi har mye å takke for, men sannheten er likevel den. Og det må vi fremfor alt legge oss på hjertet da. At du kan ha alle disse ting på plass og likevel ikke ha Jesus. Det er jo det som er det skumle med det der. For du begynner å hvile på det. Det var også noe skremmende ved fariseerne og de skriftlærde som burde tale til oss. De hadde forkynnelsen av Messias, og de ventet på ham. Altså, det står om disse som Jesus Johannes 8, 4 og 4 sier at djevelen til far, du vil ikke tro det om det ikke sto i skriften, at de var jøder som var kommet til tro på ham. Hva var noe det for å tro? Det burde jo virkelig stille av det spørsmålet, ikke sant? Hva kunne det være for en tro? Når enden på det blir at Jesus åpenbarer at du har djevelen til far. Tenk å stå der på den siste dagen. Jeg trodde jo på deg, Jesus. Og så ser du det. Personlig her til slutt, det svært ofte jeg hører mye forkynt som er veldig bra. Men så opplever jeg å bli sittende med spørsmålet, hvor er Jesus? Hvor er Jesus? Det er mye fin teologi, mye fint som blir sagt om mange ting. Selv om hans navn og verk har blitt nevnt mange ganger, altså, det er likevel som om det ikke er det som er midtpunkt og mål for talen for forkynnelsen. Ser du det? Du kan si mange ting om Jesus, men er det som blir forkynt, har det altså den hensikt, det mål, å føre deg til ham? Er det han som er midtpunkt og målet for det som blir forkynt? Eller ikke bare sagt en hel masse om han som liksom på en måte henger i lufta? Bare spør. Tenk på det neste gang du hører, rett og slett. Hvor fører dette hen? Jeg lar det henge der og spør, har du noe annet du kan fly til i dag og finne hvile? Hva din frelses visshet angår? Det er vel det som avgjør om du har en død eller levende tro, ikke sant? Hva er det denne visshet om frelse bygger på? Jeg kom nettopp i en slags disputt med folk som kaller seg kristne, da, bekjenner seg som kristne og står på i virksomheten og så videre. At fordi vi er så mange forskjellige slags mennesker, så kan Gud også komme til oss på så mange forskjellige slags vis. Ja, man kan jo bruke det ene og det andre for å nå fram til oss, men du kan ikke bli frelst uten ordet, sier jeg. Det må jo være ordet som overbeviser deg og åpenbarer for deg. Nei, det han kunne komme gjennom både musikk og stemninger og lovsang, og så kunne Gud åpenbare seg. Det er jo ikke skriftens Gud. Svært mange som har det sånn i dag. Jeg får følelser, jeg får opplevelser. Ja, det er Gud. Men det gjør jo buddhisterne og muslimene og hinduisterne også, det vet du. Så ekstatisk opplevelse til og med. Men det er jo ikke Gud. Det er ånder. Det er altså dette som Paulus taler om som ondskapens ånde her i himmelrommet. Som er vedsomt. Og så tror man det er Gud. Du skal vite det, kjære venn, at det vet du vel, at disse åndsmakter, de har vært i himmelen. Ja. De vet å bedra, de vet å forføre, og de kjenner mennesket i dets fall, vet hvor det skal gi på dem. Jesus alene, ord alene, var det som bygde opp hele reformasjonen og brakte dette lyset, så virkelig har frelst mennesket. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du er en åpenbaring sånn. Du er en livgivende ånd, står det. En levendegjørende ånd. Midt iblant oss. Og vi ber om at ordet ditt alltid må få virke slik på oss. At det blir oss til liv, det vil si at vi finner deg, at vi ser deg. At vi samles hos deg. Vi ber om det i ditt dyrebare.